E Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi, zi de joi, 26 martie, la microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi. Vremea rămâne ispititor de frumoasă în continuare, doar că vremurile ne constrâng pe bună dreptate să urmărim această stare de îmbobocire a primăverii de după obstacolul sticlei. Îndeletnicirile agricole, atât cât sunt îngăduite și necesare, trebuie și ele să însemne precauție, luarea minte, dar și singurătate lângă brazde. Urarea de Doamne ajută a vecinului se poate face și de la distanță. Cât despre temperaturi, de afară ce nu de la subsoară, în nord, după valori negative, noaptea urmează de-a lungul zilei 12-13 Celsius. În zona centrală se va încălzi până la 15, iar la sud maxima va fi de 17 grade. Pandemia COVID-19 a accentuat în mod inevitabil și problemele ce persistă de mai mulți ani în sistemul de sănătate al Republicii Moldova. O convorbire despre realități la zi, despre medici și pacienți, dar și despre nevoia de a regândi viitorul sistemului de medicină peste câteva minute. În convorbirea cu Adrian Belăi, șeful secției de anestezie și terapie intensivă a Institutului de Medicină Urgentă. În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan se întreabă în legătură cu cetățenii moldoveni readuși cu nave charter din țări profund suferinde de coronavirus.
Conducătorii îi aduc și îi trimit să se izoleze în familiile lor. Sunt pur și simplu nedumerit. Cum pot acești oameni să se izoleze în familie? Să doarmă la balcon?
Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi despre inclusiv bruiajul politicianist și zvonistica care însoțesc în România eforturile de combatere a noului coronavirus. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper ca toată lumea să fie bine. Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în Republica Moldova a ajuns miercuri la 149, în urcare cu 24 de cazuri noi față de marți. Noul bilanț a fost anunțat de ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu la un briefing de presă după ședința Centrului Unic de Comandă. Dumbrăveanu a spus că dintre cazurile noi, 3 sunt de import, iar 21 de cazuri sunt locale până în prezent în Republica Moldova. S-au vindecat 2 persoane infectate cu coronavirus, iar una a murit. 20 de persoane diagnosticate în Republica Moldova sunt în stare gravă. De miercuri 25 martie este interzisă aflarea persoanelor în spații publice, parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive și zone de agrement. Totodată se interzice persoanelor cu vârsta de peste 63 de ani să se afle în afara domiciliului și în spațiile publice dacă nu este absolut necesar. Iar angajatorii trebuie să elibereze angajaților o adeverință că aceștia merg la lucru, pe care să o prezinte în cazul unui control de poliție, a decis miercuri Comisia pentru Situații Excepționale de la Chișinău. Fermierii care au terenuri agricole după traseul Râpnița-Tiraspol, angajații serviciilor de urgență și polițiștii vor putea intra în regiunea transnistriană fără să fie obligați să respecte regimul de carantină de 14 zile. Precizările au fost făcute de vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, în cadrul unui briefing de presă miercuri la Chișinău. În România, numărul cazurilor confirmate de coronavirus a trecut de 900, iar autoritățile au desfășurat armata pe străzi ca să asigure o carantină totală. România se află în stare de urgență de pe 16 martie, dar cazurile s-au mulțit, mulți ignorând interdicția de ieșire pe stradă, ceea ce l-a făcut pe președintele Klaus Iohannis să înăsprească măsurile prin declararea carantinei totale. Cancelara Germaniei Angela Merkel a avut din nou un rezultat negativ la al doilea test pentru coronavirus, dar va rămâne în carantină la domiciliu până la efectuarea celui de al treilea test. Merkel fusese vineri la un doctor care ulterior a fost confirmat cu COVID-19. Contaminarea cu noul coronavirus a fost însă confirmată în cazul vicepremierului spaniol Carmen Calvo. În absența cancelariei, la Berlin, Parlamentul German a aprobat miercuri, într-un procedeu de urgență, cel mai mare pachet de ajutor financiar din istoria post-belică a țării. Peste 500 de miliarde de euro pentru a ajuta oamenii, dar și afacerile, să treacă peste problemele create de pandemia de coronavirus și înghețarea vieții sociale. Pachetul a fost aprobat în 3 lecturi în numai o zi. Pe de altă parte, s-a anunțat o măsură sanitară care i-a lovit pe agricultori. De miercuri, în Germania, este interzisă intrarea lucrătorilor sezonieri străini. Președintele rus Vladimir Putin a amânat din cauza pandemiei de COVID-19 un referendum asupra schimbării Constituției, care i-ar fi putut permite să candideze pentru un nou mandat. Totodată, președintele rus a decretat miercuri o săptămână de concediu plătit pentru toți salariații, cu scopul de a-i determina pe rus să rămână în case în tentativa de a încetiti propagarea noului coronavirus. Putin nu a cerut însă limitarea libertății de circulație și a precizat că magazinele și principalele administrații vor rămâne deschise. Numărul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus înregistrate oficial în Rusia este în creștere, dar rămâne scăzut față de Europa Occidentală, miercuri fiind raportate peste 650 de cazuri de la 500 cu o zi înainte.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnice, unde puteți lua cunoștință și de analizele sau comentariile postului nostru de radio. Izolarea acasă este de asemenea un prilej în plus de a urmări sau revedea la adresele pomenite și reportajele noastre din seria Pur și Simplu, difuzate de altfel zilnic la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, așadar pericolul și noile realități cauzate de expansiunea COVID-19 au dezvăluit, dacă mai era nevoie, și problemele ce persistă de mai multă vreme în sistemul de medicină în Republica Moldova. Punctul de pornire în convorbirea pe care Vasile Botnaru a avut-o cu Adrian Belăi, șeful secției de anestezie și terapie intensivă a Institutului de Medicină Urgentă.
Problemele în sistemul medical s-au acumulat de mulți ani. Și în situații de criză acestea se manifestă mai acut.
Dar așa ceva nimeni nu-și imagina că poate să se întâmple. Poate să se întâmple un incendiu, un cutremur, inundații, dar ca și cum de așa ceva n-ar fi pregătit sistemul și organizatorii ocrotirii sănătății au o scuză sau nu este o scuză?
Având în vedere că o situație asemănătoare a avut loc aproximativ în primul război mondial, când era gripa hispanică, practic de atunci până acum nu a mai avut loc o pandemie cu așa consecințe. Respectiv, asta ar fi o circunstanță atenuantă. Niciunul dintre guvernele țărilor bogate, mai sărace, nu a fost gata să facă față imediat. Evident că și guvernarea noastră nu a fost gata să facă față la o asemenea scară de epidemie.
Dar fiți de acord că acum să ne învățăm să ne spălăm pe mâini, mi se pare oarecum straniu pentru secolul 21.
Cât nu ar părea de straniu, dar este mult mai ușor să înveți o persoană lucruri complicate decât simplu spălat pe mâini și din câte se configurează, noi vom fi învățați să ne spălăm pe mâini, plătind probabil polițe grele pentru acest neajuns de comportament.
S-o eu din alt capăt. Am văzut pe rețele sociale niște comentarii ranchinoase care s-ar atribui, de exemplu, unor savanți microbiologi. Vă amintiți acest citat, probabil, nu știu dacă este exact, care zicea așa: ați plătit cu milioane de dolari salariile unor fotbaliști, cereți de la ei antidotul. Împărtășiți o asemenea explozie emoțională?
Probabil că aș împărtăși o asemenea abordare, deoarece medicina și în medici au fost defavorizați în ultimele decenii și probabil că aș subscrie curând.
Și de ce a fost neglijați? Că multă lume spune că atunci când se taie, uite că de la sănătate, de la educație, exact invers decât procedează, de exemplu, statul Israel, care a stabilit foarte clar trei priorități: apărare, educație și sănătate. De ce statul Republica Moldova, guvernanții, sunt atât de irresponsabili?
Mai bine probabil să o răspundă înșii, dar eu cred că și însăși firea calmă și pașnică a medicilor, care nu și-au cerut dreptul și anumite condiții la timp, sau organizarea slabă a sindicatelor, a asociațiilor profesionale care se poată promova și impune o atenție.
E adevărat că ei mai curând au plecat în proxima străinătate?
Asta a fost o soluție individuală cea mai ușoară și foarte mulți au acceptat-o, deoarece plecând ți-ai rezolvat problema odată și pentru totdeauna. Luptând aici, încercând să schimbi lucrurile, nu ai garanție că vei reuși și chiar dacă reușești acum, efectele se vor vedea peste mulți ani, care pentru mulți înseamnă deja vârsta de pensionare, până ar apare ceva efecte. Și probabil că din cauza asta a fost și decizia masei mari de medici de a pleca. De fapt, migrația forței de muncă medicale există și este foarte răspândită. În țările bogate pleacă în țările și mai bogate. A fost o tendință permanentă, însă în ultimul timp, când granițele sunt deschise, cunoștințele sunt echivalente și compatibile sau pot fi ajustate rapid. Evident că așa migrația de muncă este mult accelerată.
Din zona asta a apărării doctorilor de COVID-19, sunt doctorii din prima linie și protejați ca să nu devină victime, ca după aia tocmai în lipsa acestor doctori să nu aibă cine trata pacienții.
Protecția în prezență subînțelege pur fizică despre disponibilitatea echipamentului de protecție. Pe lângă aceasta mai sunt și alte măsuri de protecție, cum ar fi organizarea locului de muncă sau organizarea procesului de muncă, care tot sunt elemente de protecție.
Dar doctorii care se zice că s-au îmbolnăvit, de ce s-a întâmplat asta? În lipsa unor mijloace de protecție? Este neglijență profesională?
Nu este neapărat o neglijență profesională. Este și o îndemânare probabil a îmbrăca și a dezbrăca costumul. Nefiind antrenat evaluarea erorilor, corectarea lor, totul se învață din mers. Uneori se întâmplă că și costumele cele mai sofisticate, chiar dacă se îmbracă, o mișcare incorrectă poate duce la contaminarea pielii, mâinilor în special, și după care se transmite prin mucoasele de la față. Cel puțin la nivelul Universității de Medicină și la nivelul Ministerului Sănătății se fac cursuri online și se filmează secvențe video cu măsuri de îmbrăcare și dezbrăcare, cu utilizarea măsurilor de protecție individuală. Aceste filme vor fi difuzate în masa mare a lucrătorilor medicali. De exemplu, eu particip activ în această instruire și pe linia Biroului Național a Organizației Mondiale a Sănătății și pe linia Universității de Medicină, unde elaborăm aceste recomandări, filmăm secvențe, fotografiem secvențe pe care le distribuim între colegi.
Eu am văzut că dumneavoastră ați postat pe rețele o secvență video în care aiena oară recomandați publicului să spele foarte meticulos mâinile. Înțeleg că la fel e foarte important nu doar pentru doctori.
Este foarte important, în special în rândul populației, deoarece doctorii pot lucra în condiții unde se creează aerosol sau un contact profesional mai strâns cu pacientul care este bolnav și doctorii necesită măsuri suplimentare, pe lângă spălatul corect al mâinilor. În populație este foarte important, deoarece practic singura modalitate de transmitere este contactul mâinii cu suprafețele contaminate și o mână contaminată, inevitabil, inconștient și foarte rapid, va contamina mucoasa. Omul inconștient își duce mâna la ochi, la nas, la gură, astfel transmițând virusul. Spălarea corectă a mâinilor, deci este o măsură protectivă foarte eficientă și ieftină, nu necesită ceva echipament suplimentar de protecție. Purtarea măștii la plimbatul pe stradă nu este necesară. Virusul se menține foarte puțin timp în aer, în picături. Picăturile cad imediat, practic, pe suprafețe și ele acolo contaminează. Aerosolii în spațiu deschis nu se mențin, ei tot precipită. Rămân două măsuri, limitarea ieșirii afară, generarea de contacte interumane, autoizolarea la domiciliu și spălatul mâinilor cât mai frecvent, în special după ce ieșim după ușa casei.
Prin ferestre și oberlicturi nu are cum să intre virusul, nu?
Nu, aerisirea este indicată, deoarece altfel te poți îmbolnăvi de alte boli. Ele nu au dispărut nicăieri.
Toată lumea s-a năpustit asupra domnului președinte care a lansat această ipotetică versiune că, vezi, doamne, oamenii s-ar putea nici nu, să nu-și dea seama că sunt purtători. Asta a făcut bine sau a mai mult adăunat această versiune?
În societate se simte o îngrijorare destul de mare și din ce în ce mai mare referitor la pericolul dat de virus și probabil intenția dumnealui a fost de a scoate din această presiune. Însă problema este că nu ne axăm pe cazurile ușoare, dar vorbesc de la sine cifrele mari. Când sunt zeci de mii de persoane infectate, atunci în plan statistic cei 5-7% de cazuri grele devin și se transformă în sute de oameni. Și din rândul acesta deja decedează. După cum vedem în exemplul Italiei, Spaniei, a Chinei, sper să nu fie și exemplul nostru. Și atunci cifrele mari și numărul mare de infectați conduc inevitabil la numeroase cazuri grave.
Totuși, la autorități nu vine un mesaj foarte clar, univoc.
Dar, într-adevăr, se observă o discordanță în mesaje. Nu a fost ideea cea mai bună de a transmite anume așa un mesaj. Autoritățile învață din propriile greșeli și ulterior se sperăm că nu le vor repeta.
Haideți să vorbim un pic pe cifre. După ce Organizația Mondială a Sănătății a dat aceste praguri și s-a calculat în baza cifrelor mari, cum spuneți dumneavoastră, ce răgazuri ar avea, de exemplu, o țară ca Republica Moldova. Acum, unde se află Republica Moldova? În ce răgaz? Și vă întreb asta pentru că atunci când se spune 2 săptămâni de carantină, dar în ultimele zile a acestor 2 săptămâni, dacă apare un focar, el la rândul are nevoie de alte 2 săptămâni. Și atunci cum se calculează răgazul ăsta până la creșterile impresionante comparabile cu alte țări?
Cu siguranță sunt așa calcule și așa parametri. Așa parametri cunosc medicii epidemiologi. Ei pot să se ocupe de prognozările exacte respective. Adică eu nu sunt specialist în domeniul dat. Ceea ce pot să spun că măsurile date întârzie creșterea exponențială a cazurilor, întinse în timp și nu deodată, ceea ce face ca alocarea de resurse să nu fie depășită cel puțin la etapa dată, dar să fie și întinsă în timp. Speranța este că să nu ieșim într-un trend exponențial al cazurilor. Prin măsurile de izolare și recomandările de autoizolare și limitarea deplasărilor, întârzie răspândirea rapidă a virusului în populație, ceea ce poate produce o explozie epidemiologică.
Deci, încă o dată, ne convingem că trebuie să dăm dumneavoastră doctorilor un răgaz cât mai lung posibil și guvernării ca să aducă materialele necesare.
Timpul și întârzierea evoluției epidemiei este în favoarea tuturor și a luării măsurilor și a pregătirii spitalelor și a refacerii stocurilor.
Doamnelor și domnilor, a fost Adrian Bielăi, șeful secției de anestezie și terapie intensivă a Institutului de Medicină Urgentă, intervievat de Vasile Botnaru. O scurtă revistă a presei acum. Radio Chișinău o citează pe lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, care a reacționat cu duritate după ce președintele Consiliului Audiovizualului Dragoș Vicol a emis o dispoziție cu titlu Executoriu imediat pentru furnizorii de servicii media, prin care le indică jurnaliștilor cum trebuie să reflecte subiectele legate de COVID-19. Potrivit Maiei Sandu, decizia președintelui Consiliului Audiovizualului, citez, de a institui de facto cenzura în toate televiziunile din țară, este ilegală și sfidătoare. Cât medicii luptă pentru a salva vieți, a mai declarat Maia Sandu, hoții ne fură democrația. Cu cât mai obiectivă va fi informația oferită publicului larg, cu atât șansele noastre de a scăpa de urgie vor fi mai mari, a adăugat lidera formațiunii de opoziție, citată de portalul postului de radio. Citat la aceeași temă de ziarul de gardă, Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, califică dispoziția emisă de președintele Consiliului Audiovizualului drept, citez, un abuz din partea instituției de reglementare. Potrivit lui Petru Macovei, dispoziția respectivă impune restricții care în condițiile Republicii Moldova sunt greu de respectat, având în vedere că oficialii noștri, și acest lucru a fost văzut în ultimele săptămâni, au tendința să ascundă anumite informații. Directorul API insistă că această decizie trebuie reformulată de către Consiliul Audiovizualului, pentru că în forma în care este acum conține elemente foarte clare de cenzură, citat închis. Politologul Dionis Cenușă, citat de aceeași publicație, afirmă că dispoziția Consiliului Audiovizualului conține în linii mari aspecte importante legate de necesitatea de a comunica informație veridică și de a lupta cu fenomenul știrilor false, dar cuprinde și măsuri disproporționate care pot afecta libertatea mass media. Potrivit politologului, prin unele prevederi din dispoziție, citez, s-ar putea legifera o autocenzură pentru producătorii și transmițătorii de știri din sectorul mass media. Premierul Chicu îi arată din deget ombudsmanului Mihail Cotorobai, titrează Ziarul Național. Portalul îl citează pe primul ministru Chicu, care a declarat că avocatul poporului, pe care îl califică drept generator de intoxicări mediatice cu statut înalt, a răspândit zvonuri. Era simplu de verificat informația la Ministerul Sănătății, iar dacă nu, atunci se mergea la fața locului, a spus premierul. În ajun, ombudsmanul Mihail Cotorobai a difuzat un comunicat în care susține că un număr impunător de medici din Republica Moldova ar intenționa să demisioneze pentru că instituțiile medicale nu ar dispune de echipamentul de protecție necesar pentru siguranța personalului medical în condițiile pericolului de contaminare cu coronavirus. Între timp, după Avocatul Poporului și sindicatele au anunțat că primesc mesaje de la medici care se plâng de lipsa echipamentelor necesare pentru consultarea și tratarea bolnavilor de COVID-19, notează portalul. Noi.md o citează pe ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care a spus că, după o anchetă efectuată de minister, au fost identificate persoanele pe informațiile cărora s-a bazat avocatul poporului Mihai Cotorobai atunci când a emis un comunicat despre posibilitatea demisionării mai multor medici îngrijorați că nu au echipament adecvat pentru tratamentul bolnavilor infectați cu COVID-19. Ministrul a spus că este vorba de angajați de la spitalele Ignatenco și Lazo din capitală. Aceste două instituții medicale nu au profil COVID și din această cauză nu au echipamentul special, dar au alt gen de echipament, a explicat Viorica Dumbrăveanu. Ea a mai adăugat că atunci când se decide activizarea unei instituții medicale pentru a primi pacienți cu virusul COVID-19, spitalul respectiv este pregătit și asigurat cu echipamentul necesar, iar lucrătorii sunt instruiți, am încheiat citatul. Agora reține declarațiile ministrului apărării Alexandru Pânzari cu privire la blindatele echipate cu mitraliere de calibru greu care au fost scoase marți pe străzile Chișinăului. Într-o emisiune la N4, ministrul a spus că a fost un gest simbolic, afirmând că decizia îi aparține și își asumă pentru ea responsabilitatea. Eu am decis să se circule în așa mod prin oraș. Chiar dacă am fost pe alocuri criticați că am arătat prea military, sunt niște studii științifice care arată că oamenii reacționează într-un fel când văd polițiști cu o mașină simplă și cu totul altfel când văd oameni înarmați cu automobile de luptă. Reacția este 100% ascultătoare și a justificat decizia ministrului apărării. Într-un editorial pentru Cotidianul.md, autorul Alexandru Damian scrie că performanța președintelui Igor Dodon de a scoate armata pe străzile Chișinăului a părut să facă parte dintr-un exercițiu de propagandă al regimului. Cu armament greu la vedere, cu inspecția armatei de către Dodon și membrii tehnocrați, dar fără măști, fără mănuși și fără a respecta minime standarde de distanță, Igor Dodon continuă campania electorală într-un moment dificil pentru întreaga lume, dar încearcă să copieze modelul lui Vladimir Putin. TV8 transmite că personalul medical angajat al Spitalului Clinic Republican a început să povestească ce se petrece în interior, că ar fi prost echipat și puțin dotat cu cele necesare pentru muncă. Dovadă servește o postare a jurnalistei Sabina Roibu, fostă purtătoare de cuvânt la acest spital, care a publicat pe Facebook mai multe mesaje din convorbirile pe care le-ar fi avut cu medici și asistente medicale, care povestesc îngroziți că se tem să nu fie infectat și aleg să nu mai meargă acasă, să doarmă în cabinetele din spital, decât să-și pună familiile în pericol. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți pe cuprinsul internetului, pe care însă navigați cu grijă și cu discernământ.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Marți seara am primit următorul mesaj pe pagina de odnoclasnici a Europei Libere. Bună ziua, nu știți cumva de avionul de la Paris Chișinău organizat de Renato Usatăi? Poate mai e posibil să nimerim, să zburăm acasă. Apoi am aflat că o cursă charter a adus mai mulți moldoveni de la Paris. Am o mare nedumerire. Nu dau cu parul, dar vreau să înțeleg un lucru care mi se pare important. Va să zic că conducătorii au interzis cursele regulate și au declarat ritos că au grijă de noi. Numai că în locul curselor regulate au răsărit imediat cu acordul acelorași conducători curse charter, care îi aduc pe moldoveni din țările în care COVID-19 ucide zilnic oameni. Cu asemenea cursă charter au fost aduși deja doi ucraineni încălcându-se ordinul guvernului. Vreau să fiu înțeles corect. Guvernul trebuie să aibă grijă de moldovenii din afară, e normal. Numai că dacă îi aduce cu curse charter, guvernul ar fi trebuit să-i cazeze undeva pentru 14 zile, ca să evite infectarea celor din țară. Am văzut că în România cei veniți sunt izolați în niște hoteluri. La noi nu s-ar putea găsi niște spații bunăoară la Vadului Vodă. În loc să le ofere moldovenilor sosiți aceste spații, conducătorii îi aduc și îi trimit să se izoleze în familiile lor. Sunt pur și simplu nedumerit. Cum pot acești oameni să se izoleze în familii? Să doarmă la balcon? Păi dacă cineva dintre ei e infectat, nu se vor infecta oare și membrii familiei? Și cine ne garantează că toți cei veniți cu chartere-uri nu vor intra două zi în magazine? Premierul Chicu? Și iese iată ce. Guvernul îndeamnă pe oameni să fie responsabili, să se autoizoleze și în același timp îi trimite în familii pe cei veniți din Paris și Londra. M-a nedumerit și încrederea, ba chiar veselie, cu care unii moldoveni sosiți cu charter se duc acasă. Chiar nu întrezăresc niciun pericol pentru cei dragi? Așa stând lucrurile, optimismul meu seacă foarte repede și mă tem că va dispărea cu desăvârșire.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Înăsprirea restricțiilor și a măsurilor de protejare a populației era previzibilă. Și nu numai datorită înmulțirii cazurilor de contaminare cu coronavirus, cât mai ales din pricina celor care au dat dovadă de un comportament irresponsabil, nesocotind reglementările anterioare sau provocând situații aberante, cum s-a întâmplat la Suceava, unde, după o decizie de neînțeles a conducerii, zeci de persoane, în fapt aproape întreg corpul medical, s-au îmbolnăvit. S-a văzut în acest caz cum funcționează inerțial vechi apucături birocratice, cum, citez un comentariu din presă, teama de șef e mai puternică decât teama de boală. E adevărat, România se confruntă cu mari dificultăți, lipsesc echipamentele de protecție, lipsesc măștile, ventilatoarele, capacitatea spitalelor este redusă. Dar nu numai noi avem astfel de probleme, le regăsim în țări mult mai dezvoltate, în Franța, de exemplu. Se poate spune, dacă vrem să fim cu adevărat obiectivi, că guvernul a gestionat acceptabil până acum criza în ciuda unor ezitări și a unor stângăcii de comunicare. E regretabilă de aceea încercarea opoziției de a specula politic situația. Socialdemocrații intenționează să treacă prin Parlament o serie de măsuri care se doresc generoase pentru salariați și pentru populație în general, dar care riscă să arunce în aer sistemul bancar și finanțele statului. Orice guvern responsabil din toate țările afectate de pandemie se străduiește acum să găsească o linie de echilibru între măsurile coercitive de protejare a oamenilor și măsurile destinate a evita colapsul economic. Riscăm altfel, dacă nu ne îmbolnăvim de coronavirus, să murim de foame. În condițiile de astăzi, Ministerele Economiei și Finanțelor sunt la fel de importante și de vitale ca Ministerul Sănătății. Bruiajul pe care îl fac unele partide politice se adaugă zvonisticii și exhibiționismului de pe rețelele de socializare. Fiecare se simte îndreptățit să-și dea cu părerea, să ironizeze, să facă bășcălie, specialitate românească, să critique guvernul, să dea soluții miraculoase, etc. E o modalitate de defulare, să admitem, dar această hărmălaie, această cacofonie generalizată devine nocivă pentru că pune semnul egalității între opiniile raționale și delirul pur. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Alexandru Canțâr vă mulțumește pentru atenție, vă îndeamnă să fiți cu grijă față de cei apropiați și vă dorește să vă bucurați de această zi cu multele ei bune totuși și frumoase. Aici Radio Europa Liberă.